за плеча, тріпотіла добра.
Рівно 85 років тому сталася одна з найбільших трагедій у світовій історії.
Країну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину.
Голодомор 1932-33 років, акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКПБ та урядом СРСР у 1932-33 роках шляхом створення штучного масового голоду. Голодомор призвів до смерті від голоду 4 мільйонів безпосередньо та склав 6 мільйонів втрат ненародженими. Планована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах. При цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервуарах та здійснювала його експорт на кордон під час Голодомору, забороняла та блокувала виїзд голодуючих поза межі Української СРР. Радянська влада не приживалася в Українській СРР. Керівництво СРСР розуміло це. На партійних зборах влітку 1930 року керівник Компартії України Касіор заявив: «Селянин приймає нову тактику. Він відмовляється збирати урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб задушити радянський уряд кістлявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми покажемо йому, що таке голод. Ваше завдання – покінчити з курскульським саботажем урожаю. Ви мусите зібрати його до останньої зернини і відразу відправити на заготівельний пункт. Селяни не працюють, вони розраховують на попередньо зібране зерно, яке вони заховали в ямах. Ми повинні примусити їх відкрити свої ями». Сталін у листі до Кагановича написав: «Якщо не візьмемося нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити, поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР, на справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати». Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Голос народу», «Голос Божий» в студії Іваницький Сергій, 85-та річниця Голодомору. Ще одна трагічна дата в історії України. Сьогодні маємо запалити в честь пам'яті цих людей, які померли в результаті таких подій. І маємо змовити принаймні один раз «Отче наш» або «Радуйся, Марія» за цих змучених людей. Ну що ж, Радіо Марія про це дуже багато говорила. Направді, впродовж тижня ми говорили зі священниками, передусім на цю тему, і ще тиждень тому говорили з єпископами, чому Україна пережила стільки впродовж останніх 100 років і продовжує переживати. І мені, знаєте, сподобалася відповідь владики Яна Субіла, який сказав, що очевидно, що сатана протистоїть Божим планом до розквіту України, оскільки відчуваєш, що з України може бути якесь таке велике, гарне навернення, квітуча нація, яка проривається нагору дуже і дуже не до снаги нечистому. Погодьтеся, слова дуже гарні, і хочеться, щоб вони втілилися у життя. Ну, і звісно, що так просто склавши руки нечистий, не буде сидіти, буде підбурювати різних людей, буде підбурювати тих, хто має владу в руках, до якихось таких страшних дій, до Голодомору, до воєн, до репресій, до концентраційних лагерів і так далі, тому подібне. У нас, дорогі слухачі, близько 30 хвилин зараз в розпорядженні, і не буду читати там багато фактів історичних, які оточують голод. Я думаю, ви дуже багато про це чули. Багато хто з тих, хто слухає наше радіо зараз, на жаль, родичі серйозно пережили ці події, і багато хто з них, на жаль, і не пережив. Знаєте, я хочу вас попросити, ось про що, я хочу попросити вас поділитися, так? Можливо, хтось мав рідних, близьких, які пережили голод, які можуть розказати про те, що відбувалося, яким чином вдалося виживати тоді, які люди добрі траплялися. Можливо, якось молитвою, не знаю, якимось ще чудодійними речами вдавалося вийти з цієї жахливої біди. Ну, словом, ваше свідчення дуже буде дотичним, оскільки ми маємо пам'ятати цю трагедію, щоб як хочете, але унеможливити її на майбутнє. Така філософія є, зокрема, в колишніх концентраційних таборах Біркенав, Освенцим. Знаємо, що вони досі існують, і до 2-3 мільйонів кожного року відвідують ці концентраційні табори. Я пам'ятаю, запитував у екскурсоводів, а навіщо? Навіщо це? Ну страшно. Хто там був, то і знає, що ходити по цьому лагері, дивитися на ці газові камери, дивитися на ці жахливі бараки, дивитися на ці кроваті, дивитися на ці фотографії, там, коли підходиш до тих фотографій людей, які були в'язнями концтабору, і бачити, як їх покидає життя, і бачити, скільки вони провели в цьому таборі часу, там одразу видно по цим фотографіям і датам, яка знизу фотографії, скільки може витримати людський організм. Ніхто довше 4-5 місяців там не жив. Як правило, 1,5-2 місяці. Хто потрапляв, той більше не протягував. Настільки були умови не поєднані з життям. Те ж саме стосується і голоду, можливо, ще більш жорстко люди це переживали. Я, знову ж таки, навожу аналогію з цими концентраційними таборами, тому що один почерк в цих трагедіях – це, як би сказати, злочин проти людяності, да? Переступ всіх норм, попрання до глибин трагедій, не знаю, дантовської божественної комедії, до найглибших просто кіл аду. Це можна собі уявити, і не тільки уявити, а, на жаль, і побачити. Тобто ад часто буває просто на землі. Прошу ділитися, дорогі слухачі, це дуже важливо, розказувати. Можливо, хтось з ваших родичів пережив це і вижив, можливо, і не вижив. Можливо, ще є слухачі, які пам'ятають це. Я так собі думаю, що їм уже так добре під 90, якщо не під 100, якщо пам'ятають так. Але, ну, прагнемо це почути, 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є перші дзвінки, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу, представтесь, будь ласка, ви в ефірі.
Великі слава, пані Розалія, Житомирщини.
Так.
Я сама голод не переживала, бо я повоєнна, Але мама моя пережила страшний голод. В неї у голод забрали, репресували ще в 32-му році чоловіка першого. Двоє дітей померло, хату розібрали. І іди куди хочеш. Але вона мала таку надію і весь час говорила, що «Боже, дай мені цей час трудний пережити». І вона його пережила. І прожила 100 років і 9 місяців. Ну, я вже дочка з другого чоловіка.
А як вона вижила? Я знаю, мені розповідали ті люди, які переживали голод, що пекли якісь пляцки, злободи.
Вижила вона так. Пішла до одної сім'ї, щось там робила, їй дали лушпай. І вона зварила ці лушпай і їла. В общем, якось зиму вона пережила, але сестри чоловік прийшов до сестри і каже, іди попрощайся з нею, бо вже вона впухла, вже вона шматами по ноги повматувала, вже по хирі були. Але весна настала, настала весна, і є така рослина, дивина скептовидна, вона має такі бурочки, корінь як бурочка. І це купала вона ті бурочки і щавель, і так вона пережила. А потім її була сестра, яка теж з голоду померла, ну вона працювала десь на якомусь участку з Житомиром, і там були в її гроші, і прийшло, щоб ці гроші отримати. А в тієї сестри був син, це її хрещеник моєї мами. Ну, вона пішла всі раду, щоб дали їй справку, що це вона має право отримати ці гроші. Їй дали цю справку, вона гроші отримала, справку заховала чим подальше і пішла в Житомир. В Житомир питати людей, де можна встроїтися на роботу. Право на базарі. Їй посовітували там село 25 кілометрів за Житомир в сторону Києва і ще в сторону із київської траси, ще в сторону. І вона пішла туди, і там було два хазяйства. Одне лік трави, а друге було воєнне господарство. Ну, то їй посоветували сюди на воєнне господарство, там лучше, там кормлять і там лучше. Ну, вона зразу там прийняли її, там вона зустріла ще свою колишню пастушку, яка в неї пасла корови. І ці почали питати, як ти її знаєш, що вона каже, що я в неї служила, а вона для тебе добра була? Як рідня мама, така була добра. Ну і так вона там прожила літо, а на зиму стала свинаркою. А потім свині перевели в Житомир, сюди в штаб, і її забрали доглядати. Як свині покололи, то її ну, сократили, дали, виплатили зарплату, де куди хочеш. Ну, це був десь 35-й рік.
Що найстрашніше в голоді, чи розповідала вам ваша мама?
Найстрашніше, вона казала, що дивитися, як люди людей їли.
О, Боже мій, страшне.
Ой. Це було найстрашніше. Так. І вона була попала чуть не так, що її могли, як кажуть, з'їсти, якщо вона дуже була худа. І, коротше говоря, її агітували, щоб пішли, переночуєш, вони десь там на вокзалі ночували, переночуєш, а вона тільки сказала, що не агітируй мене, бо ти з мене м'ясо котлети не наробиш, я дуже худа. Угу. І він забрався і пішов, той мужчина. Угу. Отаке було.
Ото її мали з'їсти, да, тоді?
Да, але Бог її уберіг. І війну пережила, жила вона потім у Житомирі. От, а у війну прийшла назад у село, у селі тут теж не було де сестри, трошки пожила, де їх швагронець хотів, пішла до братови, там теж не втис. Ну, троюрідний брат їй каже, піди до мого племінника, в його є тут хата, там одна дівчина живе, то може він тебе туди прийме. Якраз цей племінник прийшов. Вона його спитала, а цей племінник, це ще був, ну, його жінка була її кума. Вона хрестила якесь дитя перше, з тих, що помирали. Ну, і вона сіла там жила, у цій хаті рубила на фермі, ну, за примінцях, на фермі рубила. І спасала єврея одного, який ховався понад річкою у кущах, побачила, вона там куди лапрати біля, побачила його, він її знав, вона йому принесла їсти. То він після війни її потім чуть ноги не цілував, як зустрів. От, ну, а у мого тата померла жінка.
Під час Голодомору, так? Під час Голодомору.
Ні, в 43-му році, що ж вона померла. Тато пережив голод, його теж хотіли здати на страту. Але голова сільради йому сказав, прийшов до нього ввечері, приніс йому справку, чужий був, не сільський. І сказав, на, і щоб тебе до заходу сонця тут ніде не було. Тебе хочуть здати. То він пішки, він сам був із Яслава, з Хмельницької області родом. Він пішки пішов, до одного лісника там переночував, ще до сходу сонця встав і пішов лісом. А ці, які за ним гонилися, знали, що цей лісник його друг, то його прийшли, тільки сонечко зайшло, і вони вже прийшли його шукати, вони його не знайшли, а в лісі його не знайдуть. Він такий був лісовик, і він остановився у, ой, як це, Шепетівці. Там він працював, він був мастеруватий, він сапожник був, муляр був, то він собі там, а сім'ю покинув, сім'я тут не знає, як виживає, і не показував вістки десь років 3. А потім приїхав у Житомир до знайомого єврея, постукав, а він каже, хто такий? А він каже, Макаревич, як із того світа? Я вже всі стали, що він вже погиб. Каже, да, вчиняй, то я розкажу, як на тому світі. То він приїхав, відвідав своїх і взяв ще дочку, і туди поїхав, там у нього були якісь вещі, щоб перевезти. І так він приїхав сюди, десь у 36-му році, напевно. Уже ця бура перейшла, вже із тих, хто хотіли його утоптати, вже і їх не стало, вже і вони погибли. І ті всі, які топтали мою маму, всі померли, всі. Вона всіх.
Ну що ж, пані Розалія, я вам надзвичайно вдячний за таке свідчення. Це просто, ну, щось неймовірне. Так, це просто щось неймовірне, отаке чути і просто бачити. Я навіть все побачив, те, що ви розказали, і навіть немає слів, щоб описати те, що відчувається зараз на серці. Ну що ж, а ми продовжуємо свідчення слухати наших слухачів про ці жахливі події. Слава Ісусу Христу, вітання, представтесь, звідки ви? Алло, алло?
Я?
Так, ви, представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, я з Житомира.
Теж з Житомира, як звати вас?
Валя, парфіянка, я не з Духи.
Так, слухаємо вас.
Ну і це я не пережила Голодомор, але свідчу одної пані, вона померла, вона мені колись розказувала, як вона пережила голод. Вона каже, війна – це не так страшно. Як саме страшно, було голод. Ми колись ходили кирпіч, як строїли наш костюм, я на Духі. І от я йшла, і вона мені що розказувала. То я це так дуже запам'ятала, її звати теж пані Валя. У неї було вже тоді 80 з лишнім. В общем, їхнє яке село, я не знаю, я не запам'ятала. А пам'ятаю, що вона сказала, що тільки їхня одна сім'я вижила. І знаю, вона за батька нічого не розказувала, а сказала, що мама четверо дівчат у неї було. І як був Голодомор, що інтересно, вони ходили кожен раз на службу, кожен день. І з служби приходили, в їх був вишневий садочок, і мама збирала гриби і варила, і вони так пережили голод. І всі сталися живі.
Ну що ж, так, слава Богу, слухаю. Yeah. Да. Слава Богу, що є люди, які якимось дивом стали живими. Знаєте, я пам'ятаю одне інтерв'ю, яке давав мені вже покійний, але легендарний український режисер Микола Мащенко, він розповідав, що у їх в сім'ї було багато дітей, і матір дуже і дуже намагалася їх всіх врятувати. Не всі врятувалися, але от коли голод просто доступав до самого горла, їй вдалося десь знайти от просто качан буряка. Вона взяла його з пекла і порізала от такими тоненькими шматочками кожному. І в цей час до них в будинок завітав один чоловік з такими абсолютно шаленими очима, в руках якого була сокира. Так, от він стояв, каже, це була німа сцена, від якої просто перехоплювало дух. В хаті мама і четверо, здається, дітей, і цей чоловік з сокирою, з шаленими, просто дуже страшними руками. Каже, в цій німій сцені абсолютно тихій і скригочачій від страху, моя мама взяла цей весь буряк, який лежав порізаний на столі, і поклала йому на залізний торець сокири. Він безмовно повернувся, вийшов з хати, впав і заживо помер буквально одразу. Ось така от сцена, яка також врізається в очі. От такий от жах. Ну що ж, ідемо далі, слухаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Звідки ви?
Слава Богу.
Так.
Я хочу...
Представте, будь ласка, і звідки ви?
Тоді це був Жибіж в області. Але це було в селі Волосівці. Мій батько тоді там працював, він розказував. Він так низько-низько опускав голову, прямо бороду на груди ложив. І треб зліва направо, головою справа наліво, часто-часто. Очі плотно зажмурював і казав, але ж голод був, але ж голод був. Ну, я ще була мала, я не питала, чому цей голод був. Але після 2000-х років це село називається Волосівці Литичівського району Хмельницької області тепер. І в 2000-му році, після 2000-х років я була в цьому селі і розказала, що мені батько казав, що чоловіка... Жінка порубала і засолила, зложила в бодню. І каже, її ведуть на цвинтар, бо була викопана одна братська могила. І туди все то скидали, що находили. Бо ходили по хатам і збирали цих мертвих людей. І вона йде, несе цю бодню, щоб поховати того чоловіка. І їсть те сире м'ясо, витягає з бодні і їсть, представляєте? І коли я це розказала в Волосівцях, вони навіть сказали, що це за жінка. Це її брат помер від голоду. Вона його порубала, засолила в бодню і так їла. А один мужчина тоді зібралася, така купка людей коло мене, і один мужчина розказує, що були такі... Ці люди, які приїжджали, вони мали такі шпі, тримати довжиною, загостреним кінцем, і стіни так пробивали, чи не висипеться зерно. А один мужчина ще мені сказав, що каже, мої батьки, як тільки смеркло, стали на стежці копати такий рів. Викопали цей рів, положили туди зерно, а потім засипали, нас дітей підняли, бо ми вже спали, і ми до ранку ходили по цій стежці. І таким чином, каже, ми вижили. Оце таке моє
свідчення. Ой, а представтесь, будь ласка, звідки ви?
Я зараз живу в Тернополі, але взагалі я хмельничанка.
А як звати вас? Як?
Мене звати Лаура.
Лаура, дуже приємно, хоча ваша історія, звісно, що моторошна і, я думаю, перевершить будь-який фільм жахів. Ну, але, на жаль, на відміну від фільмів жахів, де 99% це вимисел, тут страшніше, бо це все правда. Ну що ж, ідемо далі, вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, звідки ви, представтесь, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Я Галина, Житомир.
Так.
Я пам'ятаю Голодомор від своєї матінки, бо я пізня дитина, а моя мама вже мала двох хлопчиків 29-31 року. Вижили вони, тому що мали корову, і десь батько за окраєць хліба працював. Але запам'ятала я дідуся, розповіді про дідуся, який опух від голоду, і мама ціною майже власного життя хворіла, і йому допомогла вижити. Особливо вразили мене розповідь про вибити вікна в хатах. Діти сиділи біля цих вікон. Вони вже не мали сили плакати. Таке слово мама вживала. Я його не можу знайти в словнику. Вони янчали, дітки. А ще саме страшне, що не було кому хоронити померлих. Звозили на одну підводу, одна особа цим займалась. І ви знаєте, якраз мама говорила, що ця людина, яка звозила мертвих, вона глумилась над ними. Тобто вона робила те, що Бог не велів. І потім вона була свідком, як це, так м'яко кажучи, негативно сказалося на його нащадках. Дуже негативно, тому що за гріхи батьків відповідають діти. Так іде очищення роду. Страшні ці часи. Розказувала вона, як в Житомирі хтось із запрошував на ночліг, і теж людей їв м'ясо людське і продавав, і теж нащадки хворіли страшними, бо родичі були і по селах, їх трусило, якась така страшна хвороба. Тобто страшні часи, страшне випробування. Дай Боже, ніколи, щоб це не повторилось. А нам, живим, треба пам'ятати мертвих. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Як вас звати ще раз? Як вас звати ще раз?
Що ви кажете?
Як вас звати ще раз?
Галина, Житомир.
Галина. Дуже приємно, дякую. Ми бачимо, що сьогодні Житомир дуже багато телефонує. Очевидно, що ось пам'ять там особлива про голод. Ну що ж, йдемо далі. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас, представте, звідки
ви. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Сергію, це Городочина, село Борщівка. У мене мама 95-й рік. Я передаю її слухавку телефона, щоб вона вам дещо розказала. Вона дасть свідчення. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Даруй Боже вам багато років. Приємно, пані Марія.
Борщівка.
Дуже приємно.
Я буду розказувати сама за свою сім'ю, за себе.
Так, слухаймо
вас. Було п'ятеро з мамою. О, батько гмер 16 мая. А ми ще полишали. Ну так. Я візьму траву. Гнило бараболі, як десь якусь дебали. Ти кагати були, ми ходили вибирати. І збирали, сапали бурак, бурачки ті збирали дрібненькі. І їли. Ще він ходили, так на рудки збирали і їли. Липу, по липу лазила малом і збирали ті листочки, приносили дому і такі варили. Потім вже того з ріпакові макух, гречана полова, так мама сіяла, так пересівала, ми те збирали. Як ті дрібненькі яблучка, ті його, що були, падали, тими яблучками ми так переживали. А якщо прийшли, здебали якусь трошки муки, трошки, чи якого зерна, забирали все, що не лишали нічого. І так багато було в селі так. О. Так що нічого більше, дайся не я не вона розказувати того всього. Дуже тяжко, дуже горе були великі. Був заплачу вам.
Дякую, дякую, пані Марії. Дякую вам. Ну що, дійсно, дійсно важко це згадувати. Просто бракує слів. Ну що ж, є в нас ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Представтесь, звідки ви. Алло, алло. Немає, немає у нас поки що дзвінка. Так, так, слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Я Марія з Калинівки.
Марія з Калинівки, слухаємо.
Так, я... Мені було 4 роки, то тоді дуже арестовували католіків. Uh-huh. І мій батько попав під цю реєстрацію, і його як і вислали його на Соловки, і він звідти не повернувся. Мені було 4 роки. Я дуже був, тоді то дуже було страшно. Бандитизм, грабіжі, всі. Ну, страшно, що робилося. І ті бандити, що вислали батька, хату розпалили, розібрали. Ми з мамою стикали лися по хатах. Ну, так прийшлося вже, якось ми мучили. Люди нам ту хатину якусь зліпили. Чужі люди. Ну, а то потім вже було 32-й, 33-й рік, знів була голодовка. І тут мама вже трошки посадила горор, закопали ямочку, закопали ту картошку, злодії залізли і вибрали ту картошку. Ми дуже мучилися, голодували. А і люди тут по сусідстві, тут, котрих я, бо я була мала, мені ще було, скільки було мені там років, 6-7 років було. Тоді людей везли, помирали. Один по сусідстві чоловік з бабою заліз у піч, і там помер. То цих люди брали на підводу, і звозили на кладі, викопали там дуже яму, і звозили туди всіх людей. Отаке горе було.
Дякую,
що мене вислухали.
Дякую вам за цей дзвінок. Я думаю, що всі ті слухачі, я записував, тут у нас дозвонився сьогодні, це пані Розалія, пані Валентина, Галина, всі з Житомира, пані Лаура з Хмельницького, з Борщівки, Марія і Марія з Калинівки. Я дуже вдячний вам за ваші розповіді. І особливо будемо молитися за вас в часі молитви літургія годин, яка от зараз розпочнеться одразу по завершенню. По завершенню цієї дуже важкої програми, але дуже потрібної, запалимо сьогодні свічки і згадаємо тих людей, які так трагічно померли, не за що. Кажуть, що Бог одразу таких людей забирає на небеса. Я думаю, що це чиста правда. Я вам дуже вдячний. Боже, оберігай, бережи Україну. Це була програма «Голос народу, голос Божий», 85-та річниця з дня трагедії Голодомору в Україні. Почуємось, дорогі, хай вас оберігає Бог.